Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV šogad vairāki priekšlikumi izpelnījušies rezonansi. Piemēram, divas iniciatīvas šogad bijušas par vienu tematu. Platformas pārstāve Annija Emersone stāsta, ka šīs idejas skāra transportlīdzekļu eksploatācijas nodokli jeb ceļu nodokli.
Un to, lai viņš tiktu pievienojis degvielas cenai un lai tiktu atjaunots autoceļu fonds. Un tas ir bijis ļoti svarīgi, jo kopā par šo tēmu bijušas šogad divas iniciatīvas kopā savācot vairāk nekā 33 tūkstošus. Un jā, arī ļoti aktuāls ir bijis jautājums par Nīnu nekustamā īpašuma nodokli. Un arī tas pašreiz vēl tiek izskatīts saimā.
Bet šī iecere paredz atcelt nekustamā īpašuma nodokli, ja cilvēkam tas ir vienīgais īpašums. Šogad iedzīvotā iniciatīvas vainagojās ar panākumiem arī veselības nozarē.
Jo gada sākumā, pēc divu gadu gaidīšanas, tā teikt, valdība beidzot ir atradusi līdzekļus, lai piešķirtu tātad finansējumu C hepatīta ārstēšanai. Tā iniciatīva jau ir tikusi atbalstīta pirms diviem gadiem, un tad beidzot 16. Gada sākumā tika apstiprināta un piešķirta šie līdzekļi medikamentiem un tā teikt ārstēšanai, par ko liels prieks.
Tāpat rudenī Saima apstiprināja iniciatīvu, lai vēzis būtu ārstējama slimība, norāda Annija Emersone. Savukārt aicinājums par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni izraisīja lielu rezonansi sabiedrībā, arī nesavācot vajadzīgos 10 000 parakstu. Tā bija vērsta pret grozījumiem likumā, kuri paredzēja aizliegt nedzemdējušām sievietēm ziedot savas olšūnas. Iniciatīvas autori lūdza neļaut Saeimai atņemt sievietes tiesības pašai lemt par savu ķermeni un reproduktīvo veselību.
Arī tas izraisīja ļoti tādu lielu rezonansi sabiedrībā, kad pēc sākās daļ šīs iniciatīvas, sākās tāda tā kā kustība, sākās protesti un tad šis līgums tika apturēts.
Pilsoņu iesniegumus skata Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija. Tās priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs uzsver, ka skatīs jebkuru Saeimā iesniegto iniciatīvu, neraugoties uz platformu, kurā savākti paraksti.
Protams, ka Mana balss LV viņa bija biešajā jomā un vairākums, tikšu tā 98% iniciatīva nāk no portāla Mana balss LV.
Šobrīd kopumā portālā publicētas gandrīz 200 iniciatīvas. No visām iesniegtajām iecerēm publicē aptuveni 20%. Pakāpeniski gan šī daļa pieauga. Šogad platformā publicēja jau 25% no visām iesniegtajām iecerēm. To, ka iniciatīvas kļūst aizvien kvalitatīvākas, pamanījuši arī Saeimā. Galvenokārt ieceres nepublicē, ja cilvēki nav gatavi veikt uzlabojumus, piemēram, paskaidrot problēmu vai sniegtai risinājumu. Nesen kāds cilvēks nosūtīja ierosinājumu Latvijas armijai izstrādāt kodolieročus, taču viņam bija jāatsaka, jo cilvēks nevarēja norādīt, cik tas izmaksās. Retāk ir gadījumi, kad atsaka tādēļ, ka iniciatīva ir acīm redzami nepieņemama demokrātiskā sabiedrībā vai arī pretrunā Satversmei. Atbildīgās Saeimas komisijas vadītājs Vitālijs Orlovs gan aicina stingrāk izvērtēt un nepieņemt iniciatīvas, kuras esot nelikumīgas vai pretrunā Satversmei.
Piemēram, iniciatīva, kura bija par pieminiekli, kurā tad uz Pārdaugavā, nu, pēc būtības vispār mēs viņu nevarējam skatīt, tāpēc, ka viņu pasvarga starptautiskais līgums starp Krieviju un Latviju. Līdz ar to pacelt jautājumi, kuri, manuprāt, neskatāmi Saeima vai izraisa kaut kādu naidu, jā, nu, diez vai tas ir atbildīgs lēmums no portāla Mana balss LV.
Taču kopumā Orlovs novērtē, ka Saeima tagad var skatīt nevis plašus, bet gan konkrētus sagatavotus iedzīvotāju priekšlikumus. Šajā laikā bijušas 4 iniciatīvas, kuras savācot 10 000 parakstus un nonākot Saeimā, mainījušas pastāvošo kārtību. Platformas darbības sākumā bija arī 2 iniciatīvas, kuras iesniedza deputāti. Savukārt 5 ieceres ietekmējušas notiekošo, arī nesavācot vajadzīgo parakstu skaitu. Portāla pārstāve Annija Emersone norāda, ka tas nav maz.
Jo mēs zinām ļoti daudz piemērus gan no tās pašas Lielbritānijas, gan no mūsu digitālās lielās Igaunijas, kad ir platforma, kur nestrādā, kur labi ir kāda viena iniciatīva, kas varbūt ir tikus pieņemta. Un
taču Latvijā izveidotā platforma strādā.
Igaunija īstenībā mācās no mums. Viņa jau izveidoja pirms tam līdzīgu platformu, kas it kā bija balstīts mūsu principiem, bet vēl prom nav spējusi izveidot kaut ko tik sekmīgi, kas ir mums.
Iedzīvotājs, kuri vēlas nākt klajā ar savu ierosinājumu, aicina pirms iesniegšanas padomāt par problēmas risinājumu, nevis tikai cīnīties pret kaut ko. Daudzi cilvēki vēlas, lai valsts piešķirtu papildu līdzekļus, piemēram, veselībai vai izglītībai, taču šādos gadījumos svarīgi pievienot arī ideju, kur valsts varētu ņemt šo naudu. Mana balss aicina noskaidrot, kā problēma risinājušas kaimiņu valstis, iedziļināties situācijā. Portālā arī norāda, ka palīdzēs un sniegs jurista palīdzību, ja tas būs vajadzīgs. Anija Petrova, Latvijas radio.